У Праскай студыі Алена Ціханович, вітаю вас. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Паводле турэмнай доктаркі менскага следчага ізалятору Мікалай Аўтухович на наступным тыдні мог бы спыніць галадоўку. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. У Менску сустрэліся эксперты, якія абмяркоўваюць механізм вылучэння адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Гомельскія прадпрымальнікі пратэстуюць супраць забароны прадаваць піва ў шапіках. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У італьянскім горадзе Авіла пачаўся трохдзённы саміт лідараў Вялікай Восімкі. Сёлета ў красавіку ў гэтым горадзе адбыўся моцны землятрус. У першы дзень саміту лідары абмяркоўваюць праблему рэгулявання фінансавых рынкаў, барацьбу са зменай клімату, а таксама ядзерныя праграмы Ірану і Паўночнай Карэі і сітуацыю на Блізкім Усходзе. На другі дзень саміту яго працы возьмуць удзел лідары Мексікі, Індыі і Бразіліі. Старшыня КНР Ху Цзінтао не прыедзе на саміт з прычыны забурэння ў Сіньцзянь-Уйгурскім аўтаномным раёне Кітаю. Сітуацыя ў гэтым раёне, у прыватнасці ў яго сталіцы Урумчы, застаецца напружанай. Горад патрулюе войска, уведзеная каменданцкая гадзіна. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэнняў загінула прынамсі 150 чалавек, больш за 1000 былі параненыя, каля 1500 чалавек арыштаваныя. Улады Кітаю абвінавачваюць у арганізацыі беспарадкаў уйгурскіх сепаратыстаў. Прапанова Расіі аб яе ўступленні ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам невыканальная. Пра гэта заявіў сёння міністр гандлю ЗША Гэры Лок. Паводле яго, такое ж меркаванне мае большасць краінаў сябра ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. У чэрвені Расія заявіла, што будзе дамагацца ўступлення ў арганізацыю ў адным блоку з партнерамі па мытным саюзе. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты будуць дамагацца ўвядзення новых санкцый супраць Ірану, калі Тэгеран не адгукнецца на заклік Вашынгтону аб перамовах наконт іранскай ядзернай праграмы. Старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў арміі Злучаных Штатаў Майкл Мален, выступаючы 8 ліпеня ў Кангрэсе, не выключыў мер ваеннага характару для таго, каб не даць Ірану стварыць ядзерную зброю. У Аденскай затоцы піраты захапілі турэцкі сухагруз з 23 маракамі на борце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Владзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Владзімірам Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Паплечнікі актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Арцёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Арцёме, аб справе 14, аб якой ўжо на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Арцёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Арцёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Арцём міжнароднай амністыі прызнаны вязнем сумлення.
Нагадаем, Арцёма Дубскага пакаралі 2 гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі 2 рапарты за тое, што не заспелі хлопца дому ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць 3 крымінальнай справай. На судзе Арцём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва ўкраіну. Арцёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай зале. Сёння яна перадала дала ему харчи. Спаткание отбудется днями у Бобруйском следчем изоляторе, куды Артема перевезут 10 липеня.
Так, вина есть у него. Не то, что так он вообще уже без вины так же, но один год, ну это вообще как-то даже нереально. И зачем было его выпускать? Выпустили его так вдруг внезапно, когда он из Бобруйска. Тяжно было от блоки. Он звонит, мама, приезжай со мной. Каких правила или без правила уже, что ли? Планы строил абсолютно другие. Не хочу идти туда, на Украину работать. А здесь они ему жить, работать не дадут.
Анатолий Бесько лечит, что акции солидарности с политвязнями служат моральной подтримкой, але не уплывают на белорусские улады.
Когда люди находятся за кратами, и когда они не отчувают пульса життя, что они оставлены сам на сам тюремным начальством, то, конечно, это вельми денежно психологично на этих людей. Белорусские улады взяли на узброение то, что выкористовывают особные военизированные группы на Кавказе, у Чечни, у Ингушетии, когда берут закладников и потом потребуют выкуп. И за это вырешают некие свои проблемы, питания, купляют зброю, харчевание и так далее.
Лічыць Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што Арцём Дубскі адзін з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам взяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Арцёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіш, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча.
Па серадах у менскім следчым ізаляторы адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару ўстановы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч.
Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что у нас есть судебное, но бросит готов.
В связи с чем?
Там у него что-то по судебному делу. Я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать уже не будет.
А как у него с почками?
Ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально. Капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
А внешне как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, с адвокатом и со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз он говорит, что на следующей неделе снимет голову. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаем, Аўтуховіча обвинувачивают у подпале и подозрают у заховывании зброи. Под варты предпринимальник находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красавіка. Мікалай Аўтуховіч своей вины не признает и потребует передать ягоную справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом, деле проверки у ягоной справе з'явились новые затриманные. 7 липеня у Волковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы «Дедаар», что працевал керосом Мікалай Аўтуховіч. Затримавши женщину, супрацовники милиции отвезли ее в Менск. У Министерства внутренних справ это затримание дагэтуль не комментуют. У той же день у Менску супрацовниками управы борьбы с организованной злочинностью был затриманный былый афганец Константин Уланов, який у 2005 году голодовал на знак солидарности с Мікалаем Аўтуховічем. После перетрусу квартиры Уланова милицианты забрали ягоную паляўнічую стрельбу. Ранейшие звестки про то, что милицианты забрали фотоздымок, на якім-нібыта был зняты Уланов с Аўтуховічем, не подтвердилися. Ён ніколі з ім не фотографовался, удакладніла жонка Уланова Татьяна. Женщина сёння передала мужу турму на Крестина передачу.
Что ведомо про его районное затримание, что ему предъявили сине?
Ничего не ведомо, я покуль что ничего не ведаю. Вчора я была в уголовном управлении по борьбе с организованной злочинностью, але яны мне ничего не сказали. Я амаль вырвала у них те слова, что они сказали, что на трое суток затримливают, и все. А так нічого.
Паводле Тетяни Улановой, проверка йде у межах справи Мікалая Аўтуховіча. Гэтак ёй потлумачили міліціянти. Нагадаю, по справі Мікалая Аўтуховіча разом з ним арештовані так само Юрій Лявонов і Владимир Осипенко. Дочка Осипенки Людмила повідомила сьогодні, що тримала батьки ліст, з якого виникає, що ще 5 липня його не проінформували ці подовжене розслідування. Отримлюється, що його тримають у тюрмі незаконно, бо мусили повідомити усе напередодні, каже Людмила Осипенко. Додам, що термін розслідування закінчився 3 липня і дагэтуль з офіційних криниць невідомо, чи воно подовжене. Слідчий Віктор Клачко, який веде справу Аўтуховіча, по-ранейшому відмовляється контактувати з журналістами.
За справою ваўкавыскіх предпринимальників сочить Олег Груздзюловіч.
55 годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. И сегодня у передачи вы почуете радиозгадки про початок 80-х годов. Але зараз экономичные темы. Беларусь і Расія намагаецца урэгуляваць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Змаганне ідзе за льготныя крэдыты, якія расійскі ўрад выдзяляе свайму аграпрамысловаму комплексу на закуп тэхнікі. Без такіх крэдытаў беларускія вытворцы не змогуць знайсці ў Расіі спажыўцоў. Карані камбайнавага канфлікту вывучаў Валер Каліноўскі.
У центре чергового российско-белорусского гандового конфликту опынулось невеликое бранское предприемство со штатом каля 100 человек, створенное в 2005 году с уделом белорусского капиталу – Бранск Сельмаш. Еще в лютом этого года спикер Державной думы России Борис Грызлов называл его прикладом удалого экономичного взаимодействия помеж славянскими державами. А 6 липня гендиректор Рост Сельмаша Валерий Мальцев заявил премьеру Владимиру Путину, что это СП занимается прихватом импортом белорусской сельскогосподарчей техники в Россию. По водле Мальцева, Гомсельмаш поставляет технику в Бранск, где на машинах меняются этикетки, оформляются документы, як на вырабленные в России, и потом на их распаўсюджуются российские льготы. Генеральный директор совместного предприемства Бранск-Сельмаш Владимир Поздняков у интервью «Свободе» обверг гэтые заявы директора Россельмаша.
Почему белорусские? Мы производим брянсельмашевские комбайны. Своим брендом. Это производство Брянсельмаша. Мы получаем с Гомсельмаша машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
При этом, по воде господара Позднякова, каля 60% комплектующих у их комбайнах российские. Металл увесь российский, руховики, радиаторы и шмат чего иншего. Господар Позняков каже, что такая кооперация с Белоруссией выгодная России, але невыгодная Россельмашу, який почал несумленно змагаться с конкурентами.
Развернута грязная, будем говорить, такая вот некрасивая ситуация, грязь такую выливается. Корни в том, что мы наращиваем производство, поэтому Ростов стал волноваться. Вот и все. В связи с тем, что вот кризис этот наступил, не платежи, поэтому есть вопрос реализации комбайна. В прошлом году такой ситуации не было, наверное.
Спадар Позняков спадзяецца, что за месяц конфликт будет врегуляваны и не адаб'ецца на вытворчых плянах ягонага прадпрыемства.
Я хочу сказать о том, что мы работаем так, как и работали. Мало того, хочу сказать, что мы будем увеличивать выпуск. Мало того, значит, мы будем расширять выпуск ассортиментом и больше на себя забирать тех работ, которые там для того, чтобы сделать эти комбайны и так далее.
Основный засновальник СП «Бранск Сельмаш» – вытворчее объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% акций належить громадянам России. Як кажа спадар Пазняков, на предприемстве починали с малого. За 2005 год продали всего 10 комбайнов КСК-100. У 2006 году уже 162 комбайны. У наступные годы далей нарощивали вытворчесть. Зараз годовы объем вырабу комбайнов наближается до 1500. Створение сборочных вытворчестей за межой – нормальная практика у всех буйных машинобудовничих заводов, и она позволяет поширить рынки сбыту и экономить на мытных сборах. А пошним часом у России открылось немало предприемств по сборе заходних автомобилей, которые лечатся российскими поводле походжения. Былый экономист Гомсельмашу Валерий Климов причиной комбайнового конфликта лечить конкурентную борьбу с боку Россельмаша.
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы, это буквально вот последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. И, конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По воле господара Климова, ростовские вытворцы имкнутся, каб тые кредиты, якія Урад России дае на закуп сельскогосподарчей техники, доставалися им. А без кредитов белорусскую технику в России мало кто купить. Страта российского рынку для Гомсельмашу буде адчувальнай, бо продавать техніку за российские рублі треба для того, каб было за што там же у Росії купіць комплектуючыя. Спадар Климов нагадвае, што расейцы таксама дамагаюцца, каб беларусы куплялі іх техніку.
Ну, немножко, может быть, пустят на наш рынок российскую техніку, ради бога. Это как бы для нас дополнительный будет конкурент у нас в Беларуси. То есть, я так понимаю, пустят сюда на рынок, или будет проведена соответствующая соответствующая работа или же за полную цену, кто будет покупать? Рынок есть рынок.
Валерий Климов нагадывает, что гомельские комбайны белорусские сельгосвитворцы могут куплять за пауцены, бо 50% кошту покрывается державным кредитом. Ростовские машины так кредитовать у Беларуси у любым выпадку не будут.
Передавал Валер Калиновский. Про схвилину про выники тестования школьников, а зараз я нагадаю основные темы дня. Молодый фронт распачал кампанию за вызволение своего сябра Артема Дубского, якого покарали годом зняволения. Туремная докторка Менского следчего изолятору поведомила, что Миколаю Аутуховичу протягивают ставить кропельницы. Зняволенный, поводле докторки, мог бы спынить голодовку на наступном тыдне. Генеральный директор Брансксельмашу Владимир Позняку обверг ранейшее обвинувачение во утоенном импорте белорусских комбайнов у Россию. У Менску сустрелася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра непаўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Это Радио Свобода. Подведены канчатковые выники централизованного тестования по всех предметах. Выпускники школ отримливают сертификаты. А 9 липеня высшие научальные установы начинают прием документов. Что показали выники тестования, насколько объективная теперешняя система контролю ведов? С протягом темы Инна Студинская.
Найвышэйшую адзнаку 100 балаў набралі на цэнтралізаваным тэставанні хоць па адным прадмеце 206 чалавек. Летась максімальных вынікаў было 77. Але былі і нулявыя вынікі. Ніводнага бала па матэматыцы не зарабілі 254 чалавекі, па расейскай мове 9. Што да агульных вынікаў, дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў кажа:
"Вы спрашываете, вот как написали, хорошо или плохо? Хорошо это когда много 100 бальников, плохо когда это, ну, как вы говорите, низкий средний балл. Централізованае тэставанне не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек.
Дарэчы, боль за все максимальных 100 бальных выников менавіта по белорусской мове. 122 с 206. Але разом с тем Миколай Фясько означает.
Уменьшается количество сдающих белорусский язык. На наш взгляд, это связано с тем, что белорусские идут те, кто хорошо знает как русский, так и белорусский. Но грамотность общая, наверное, падает 10 и ниже. В прошлом году 6,6%, в этом 4,4%. Если брать 20 и ниже, 23% ниже в этом, 29,4% в прошлом году.
Все лето во всех абитуриентов была махчимость по любым предмете сдавать тест на белорусской мове. Навод там, где был один охотный, запомнил спадар Фяськоў.
К сожалению, ежегодно на небольшой процент снижается количество выполняющих небелорусских и, соответственно, растет на русском. Но сегодня на русском языке, который в Беларуси, 38%, 62% на белорусском выполняли. А всех остальных где-то примерно, кроме всемирной истории, где 10% на белорусском, все остальные предметы, 4-6, выполнялись на белорусском языке.
И все ж таки, тихопая школьных ведов, как поспяхово выконать тестовое задание. Ти можно без репетиторов, як мая быть, потрахтоваться. Наставник белорусской мовы и литературы из Ивановского района Рыгор Сыроватка расповел.
Школьных ведов, конечно, не хапая. Программа не предугледжуя нормальной подрихтовки, да, тестирования. По-другое, особливо в этом годе, они же за один год повинны были все засвоить. Тем больше, например, у нас в школе занимались фактично без подручников. Тому, конечно, учням было складано.
Были подчас централизованного тестования и курьезные выпадки. По биологии треба было назвать на малюнку частки рослины. Дык 5% не познали лист.
Про выники тестов и на студинское. Ну а зараз на пытанні будут отказывать эксперты свободы. Як поведомила электронное выдание «Ежедневник», контрольные пакеты белорусских буйных державных предприемств могут быть выставлены на продаж по потребованию МВФ уже у лютым. Ти готовые белорусские керавництва цалком выконывать рекомендации фонду и проводить сапраўдную приватизацию? Ти будет это открытая и прозрыстая приватизация праз аукционы, альбо изно все будет вырашать керавник державы? Ці варта продавати білоруські підприємства у час кризису? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць фінансавы аналітык Сергей Чалы і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як паведаміла электроннае выданне «Ежедневнік», кантрольныя пакеты беларускіх буйных дзяржаўных прадпрыемстваў могуць быць выстаўлены на продаж па патрабаванню МВФ ўжо ў лютым. Зразумела, прайшоў той час, калі Александр Лукашэнка называў МВФ жыллём, і цяпер фонд апошнія месяцы з'яўляецца асноўным крэдыторам беларускай эканомікі. Аднак пытанне застаецца. На вашу думку, у якой ступені беларускае кіраўніцтва зараз здольнае выконваць рэкамендацыі фонду? Як далёка но готова ісці ў прыватызацыі. Спадар Зотнікаў, як вы лічыце?
Я бачу, што так афіцыйна змены погляду на беларускую эканамічную мадэль няма. Крызіс не ў нас, а крызіс у іх, таму яны не купляюць нашы тавары. І калі мы перачакаем гэты крызіс, то нашы канкурэнты страцяць свае пазіцыі на замежным рынку, то гэтыя пазіцыі займуць беларускія прадпрыемствы. Дык вось змену погляда такога я яшчэ не бачыў, таму я падазрона адношуся да таго, што сапраўды гэта прыватызацыя адбудзецца.
Але можна рабіць дэ-факту, не аб'яўляючы шырокім масам насельніцтва пра гэта. То бок ідэалагічная змена не адбываецца, але можа адбыцца змена фактычная, канкрэтная?
Што датычыцца ўрада, то я лічу, што яны ўжо гатовы да прыватызацыі, а вось што датычыцца прэзідэнта, то я не ведаю, ці адбудзецца яна. Я хачу дадаць, што не заўсёды выконваюцца тыя абавязацельствы, якія даюцца міжнароднаму валютнаму фонду ўрадамі, якія атрымліваюць потым крэдыты. Часта так адбываецца, што крэдыты гэтага фонду выкарыстоўваюцца для таго, каб не праводзіць вось тыя рэформы, якія без якіх ужо жыць немагчыма эканоміцы. Былы міністр фінансаў Расіі Барыс Фёдараў адзначаў, што крэдыты МВФ у 90-х годах, якія былі выдадзены Расіі, яны якраз і дазволілі ўраду Расіі не праводзіць ліберальныя рэформы. Гэта адбываецца шмат у якіх краін.
Сергей Чалы, наколькі на вашу думку беларускі ўрад гатовы далёка ісці прыватызацыю, і ці гэта гатоўнасць унутраная, ці гэта ўсё-такі безумоўна, калі будзе рабіцца, то выключна пад ціскам абставінаў, дадзеным канкрэтным выпадку ціскам Международного валютного фонда.
Да, именно так и будет. Вот второй вариант и будет, конечно, это внешнее давление, несомненно.
Так, менавіта так и будет. Безумоўна, гэта робіцца под вонкавым ціскам. З іншага боку, я больш аптымістычна гляжу на гэтыя планы прыватызацыі. Па-першае, зверніце увагу, што МВФ пачынае супрацоўнічаць з Беларусью трошки па-іншаму. Калі раней было дастаткова абяцанняў, то цяпер фонд па пунктах кантралюе выкананне гэтых абяцанняў. У прыватнасці, з бездэфіцытным бюджэтам недастаткова казалася указу прэзідэнту ў стылю «стой, раз-два». Давялося паартыкульна распісаць, наколькі ён у нас бездэфіцытны. Мяркую, тое самае будзе з прыватызацыяй. Я знаёмы з тым тэзісам, што МВФ замінае праводзіць ліберальныя рэформы. Якраз з майго пункту гледжання менавіта МВФ выступае ў нас адзінай крыніцай ліберальных рэформаў. Таму умовы фонду так ці іначай выконваць давядзецца, бо тэрміны там усталяваныя даволі дакладна. Бо лютаўская дата, калі павінна быць пілотная прыватызацыя некалькіх прадпрыемстваў, гэта якраз дата прыезду наступнай місіі. І тут усё звязана разам.
То бок вы лічыце, калі Беларусь, той ці іншай ступені, ці зусім не выканае некаторыя рэкамендацыі, то наступная місія не дасць дазволу на наступную траншу?
С Украиной же точно так же было. У них просто там был вопрос дефицита бюджета точно так же, и точно так же они отложили выделение следующей транши, да?
А политичный момент, скажут, Беларусь треба подтримать все-таки?
Я думаю, что здесь на самом деле политика для МВФ играет все же меньшую роль.
Я думаю, что политика для МВФ гуляет все же меньшую роль. Это ж не междержавные кредиты, это достатково техничная миссия. Я хочу троху поспрачаться с коллегом Злотниковым. МВФ от 90-х годов моцно изменилась. Для их приватизация патрэбная не столькі як захад для папаўнення бюджэту, колькі захад структурнай перабудовы эканомікі. Тут і памяншэнне долі дзяржаўнага сектару і магчыма павелічэнне экспартнай выручкі.
В данном случае и уменьшение доли государственного сектора, и, возможно, увеличение экспортной выручки.
Приватизація у нас в Білорусі відбувалася уже, але вона відбувалася так по-білоруську. Праз кабінет керівника держави Олександр Лукашенко об'являв, що заключив чергову удалу зділку, продадено той чи інше підприємство, за його дадено стільки мільйонів, сотні мільйонів або мільярдів доларів. Гета приватизація, яка буде йти, скажімо, під контролем МВФ, вона буде по-іншому? Чи це будуть прозристі і відкриті тендери, чи, можливо, все буде заховуватися по старому?
Я лічу, що під примусом МВФ приватизації і може і не бути, тому що терміни, які визначені для приватизації, вони вже після того, як усі транші цього кредиту повинні бути видані Білорусі. Отсюль мой пессимизм.
Але ж будуть новий кредит?
Але гэта тяжко отказати вже. Навіть і при приватизації вже не потрібні будуть кредит, тому що гроші будуть йти від приватизації. Тут другая логіка вже. Потім і не буде, може, ніяких кредитів МВФ.
Ну, все-таки, коли яна буде в той чи іншій ступені, білоруська керівництво розуміє, що вона потрібна, як вона буде проходити?
Існує шмат яких методів приватизації. Які методи приватизації будуть прийняті, це не так уже і важно. Важніше за все, каб гэтая приватизація була. Я нагадаю, що покуль будуть поступати кредити, я не веру в приватизацію в Білорусі.
Усі кажуть, що кризис... Продавати підприємства не самий ліпший час, хоча тому, що ніхто не може дати за їх варті гроші, да і пропанови зараз намного менше, ніж були б два чи навіть год назад. Сергій, як ви лічите, наскільки гэты чинник буде істотним? Саправды, може бути приватизація тільки для того, каб змінити структуру промисловості, змінити власників, але отримати гроші в бюджет так само не опошня задача?
Ви, по суті, вже самі на вопрос этот ответили.
Ви, по сутності, самі на гэтае питання і адказалі. Калі б галоўнай была цана, чаму ж не прадавалі тады, калі цэны былі большыя, лета мінулага году хаця б.
Тым же летам прошлого года хаця б.
Тады яшчэ не дайшлі да гэтага? Ідэалагічныя і палітычныя падставы не даспелі?
Не цена, а являются вот эти вот какие-то наши идеологические и какие-то еще другие политические соображения.
У тими справа, что головное тут некие идеологичные и политичные меркования. Приватизация может иметь две меты. Те распродаж фамильного сребра, как протриматься еще трошки, те для того, как провести структурную перебудову и более широкий план реформов. Меркую, что люди из МВФ разумеют, что приватизация потребна в Беларуси именовито как перебудова экономики. Принамсі, яны про гэта казали в своих меморандумах, и я схильный им верить.
По крайней мере, они об этом неоднократно в своих меморандумах говорили. Я, в общем, склонен им верить.
Я згоден с нашим урадом, что головная мета приватизации – это притягнение стратегичных инвесторов. Бо без повышения конкурентоздольности наших предприятий, без укладания и сродков, и новых технологий, многим белорусским предприятиям не выйти из кризиса. Тому не гроши притягивать головной мета приватизации, а ты гроші, які прийдуть з технологіями і з гэтими інвесторами.
От підпишусь повністю.
На питання Віталія Циганкова у експертизі «Свободи» відказували фінансовий аналітик Сергій Чали і економіст Леонід Злотніков.
Ваша свобода. Виніки дня.
От 22 години до полночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барти свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
І сьогодні гостем винікової програми дня буде поет Славомир Адамович, який планує 18 липня вернутися з норвезької еміграції у Білорусь, не маючи документів. У дослідуванні свободи про прави пацієнтів у Білорусі. Ну а зараз наше питання. Як ви думаєте, Мінськ дорожейший чи таннейший у порівнянні з іншими європейськими столицями? Над гэтым розважали городянські мінаки, з якими розмовляв Сергій Астравцов.
Ну, за Минск не скажу, потому как давно уже не была. Не скажу, что дорожейшее. Наверное, немножко подороже. Но, а в Гродно? Гродно, ну что, с каждым днем цены растут. Мы сами это видим, мы знаем это.
Я могу сказать, что относительно наших зарплат, в общем-то, он довольно дорогой.
Средний. Ну, я был в Москве. Потому что продукты дешевле в Минск. Цены по сравнению с Москвой. Конечно, в Минске дешевле. На жилье.
Смотря с какими сравнивать. Ну, по сравнению с Москвой там, или там даже с Нью-Йорком, то, конечно, Минск самый дешевый, можно считать.
Ну, я не знаю. Я там не была. Конечно, в Минске была, но в других городах я не была, не знаю. Ну, по сравнительно, я не думаю, что дорогой город. Не думаю.
Я думаю, однозначно еда будет дороже. А насчет всего остального, насчет жилья, я думаю, дешевле. Ну, в плане снять квартиру, допустим, дешевле в Минске, чем в той же Варшаве или в том же Берлине.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Адразу пасля навінаў 55 гадоў на хвалі свабоды. Успамінаем пачатак 80-х.
У эфіры «Свабода». У Менску 19:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Турэмная доктарка менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаяў Туховішу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у яго судовых справах. Тым часам у справе Аўтуховіча з'явіліся новыя затрыманыя. Беларусь і Расія ўрэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Генеральны дырэктар Бранск Сельмашу Уладзімір Пазнякоў абверг ранейшыя абвінавачванні ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. Ён патлумачыў, што яго завод атрымлівае з Гомсельмашу толькі машынакамплекты і назваў такую кааперацыю ўзаемавыгаднай. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне аб абранні адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкаму, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У італьянскім горадзе Авіла пачаўся трохдзённы саміт лідараў Вялікай Восімкі. Сёлета ў красавіку ў гэтым горадзе адбыўся моцны землятрус. У першы дзень саміту лідары абмяркоўвалі праблемы рэгулявання фінансавых рынкаў, барацьбу са зменай клімату, а таксама ядзерныя праграмы Ірану і Паўночнай Карэі і сітуацыю на Блізкім Сходзе. Сітуацыя ў Сіньцзянь-Уйгурскім аўтаномным раёне Кітаю, прыватнасці ў яго сталіцы Урумчы, застаецца напружанай. Горад патрулюе войска, уведзеная каменданцкая гадзіна. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэнняў загінула прынамсі 150 чалавек, больш за 1000 былі параненыя, каля 1500 чалавек арыштаваныя. Улады Кітаю абвінавачваюць у арганізацыі беспарадкаў уйгурскіх сепаратыстаў. Паўторны рэферэндум наконт лісабонскай дамовы пройдзе ў Ірляндыі 2 кастрычніка. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ірляндыі Брайан Коун, выступаючы ў парламенце. Летась ірлянцы на рэферэндуме адкінулі дамову, якая прадугледжвае рэформу органаў кіравання еўразвязу. Дамова можа ўступіць у дзеянне, калі яе ўхваляць усе 27 краінаў звязу. У чэрвені сёлета Ірляндыя атрымала ад лідараў еўразвязу гарантыі захавання суверэнітэту краіны ў пытаннях нейтралітэту і падаткаабкладання, што дазволіла ўладам Ірляндыі паўторна вынесці пытанне аб ратыфікацыі дамовы на рэферэндум. Выслухалі выпуск навінаў.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1981, 82 і 83 гады.
1981 год пачаўся для радыё трывожна. Увечары 21 лютага ў мюнхенскім будынку Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа пачуўся моцны выбух. На працы ў той час былі толькі дзяжурныя і супрацоўнікі, якія рыхтавалі навіны. Некалькі чалавек было паранена, матэрыяльныя страты склалі некалькі мільёнаў даляраў. З часам выканаўцы тэракту былі затрыманыя, галоўны з іх Ільіч Рамірэс Санчэс з мянушкай «Шакал» сядзіць яшчэ і дагэтуль. Аднак хто замовіў гэты выбух, дагэтуль застаецца невядомым. Сляды вядуць у Румынію, в Угоршчыну, усходнюю Нямеччыну. У беларускай рэдакцыі адбываліся паступовыя перамены. Адыходзілі старыя супрацоўнікі. У канцы 1980-га памёр Станіслаў Станкевіч. З-за непаразумення з кіраўніцтвам часова прыпыніў супрацоўніцтва з Радыё Свабода Віктар Сянкевіч або Язэп Барэйка. Разам з тым, на пачатку 80-х гадоў на радыё пачалі з'яўляцца эмігранты з Беларусі новыя гэбрайскія хвалі. Радыё пачало набываць новы твар, пабольшала кампетэнцыі ў асвятленні ўнутраных беларускіх падзей. Сёння ў нас у гасцях слухач, пісьменнік Валянцін Тарас. Спадар Тарас належыць да пакалення, для якога слухання радыё мела важную ролю ў наталенні інфармацыйнага голаду. Мы пачалі гутарку, як звычайна, з пытання, калі ён першы раз пачуў заходнія радыёгаласы.
Першае, это, відаць, недзе напрыканцы 40-х, на пачатку 50-х гадоў. Амаль, відаць, у той жа самы час, што і Васіль Быкаў. Я вот только-только скончил переклад на российскую мову «Долгой дороги домой», так что все еще абсолютно свежее у памяти, и там вот есть его сторонки. Коли он был на далеком усходе, это другий раз, коли он потрапил в войско, одиной такой нишей для его в некий вольный свет, довольно информацией, он пишет, он набыл старенький Panasonic и слухал BBC, «Голос Америки», а позднее «Радио Свобода». Вот, видать, недзе у тыя ж часы і я пачаў слухаць, як зрэшты ўсе людзі, якія цягам часу пачалі шукаць нейкую незалежную інфармацыю. Ну, тут трэба быць абсалютна праўдзівым ва ўсім і ў дачыненні да сябе самога, перш за ўсё. Я спачатку з некаторай насцярогай слухаў заходнія перадачы. Ну, пачыналася галодная вайна, былі пэўныя перахлёсты з таго боку таксама. А самае галоўнае, што для мяне тады мела значэнне, што тады на гэтых радыёхвалях працавала шмат людзей, якія тым ці іншым чынам супрацоўнічалі з акупантамі ў час вайны. Гэта вельмі насцярожвала і спатрэбіліся гады, каб зразумець, што... Люди меняются, и самое главное не то, кем были эти люди в свой час, чем они занимались, а то, чем они занимались позднее, до каких переконаний они пришли. Короче, кажучи, это все было довольно складано и выходило неким чином. У ту эволюцию душевную, эволюцию розуму, эволюцию переконаний, до яких мы врешті-решт, все люди моего поколения, ну, я маю на увазі, вядома, своих однодумцев, своих сябров, до чего мы пришли.
И на закончение знов наш архив. Послухайте фрагмент фельетону дядьки Василя.
Без пераканання чалавеку не на корх. Яны розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад. І мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замаўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але й прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажар. У правдзе далей піша на два бакі. З аднаго боку, статыстычныя дадзеныя цешаць савецкіх людзей. А з другога боку, засярэджваюць іхную ўвагу на неразвязаных задачах. Калі задачы неразвязаныя, дык чаго ж цешыцца? або возьмем гэткае. Партыя дурат і асабіста Леваніт Ілліч націскаюць на першы запавет працаўнікоў сельскай гаспадаркі. Наш паркай здачы збожжа ды іншага сельскагаспадарскага дабра дзяржаве. А самым калгасам ды саўгасам тое, што застанецца пасля здачы дзяржаве. А калі не застанецца? І выходзіць, што ёсць цімалая розніца ў паглядах. Для партыі, ураду і асабіста Леваніда Ілліча існуюць статыстычныя дадзеныя. А для вытворцаў статыстычныя здадзеныя, статыстычныя ўзядзеныя ці статыстычныя забрадзеныя. Вось надовячы за межамі паказвалі на тэлебачанні гутарку з колькісьма савецкімі грамадзянамі. Яны цвердзяць, што ў Савецкім Саюзе няма ніякіх адзнакаў набліжэння да сонечных высачыняў камунізму і што вышэйшыя паверхі грамадства намагаюцца замацаваць сваё панаванне над ніжэйшымі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар Брансксельмашу Владзімір Пазняку абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1982 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1982 год. Радыё Свабода набліжаецца да свайго 30-гадовага юбілею. Вяшчанне вядзецца на 16 мовах народаў Савецкага Саюзу. У 70-х гадах у спісе моваў адбыліся змены. Было спыненае вяшчанне на карачаева-балкарскай і уйгурскай мовах. Затое ў 1975 да сям'і Радыё Свабода далучыліся літоўская, латышская і эстонская рэдакцыі. За 7 гадоў паміж 75-м і 82-м годам істотна зменшыўся агульны аб'ём вяшчання на мовах народаў СССР. эстонская и латышская на 25%, украинская, азербайджанская на 30%, литовская на 43%, татарская, башкирская, армянская, грузинская на 50%. Наибольшие страты зазнала белорусская редакция. Объем вещания зменшился на 57% от 7 до 3 годин на день. Заховали свои позиции только среднеазиатские редакции, а по-российску «Свобода» надалее вещала 24 годины, часом уживаючи одночасно до 20 частотов. У 1982 годе отдел доследования аудитории и громадской думки «Радио Свобода» распачал выдание штагодовых справоздачу обслуханні радио, складенных на подставе гуторок с советскими громадянами, якія бывали на Заходе. Вось некоторые водгуки тагачасных слухачу белорусских программ нашего радио. Чутность «Радио Свобода» такая кепская, что отбивая охвоту нават у самых заузятых слухачу. Однако часам можно разобрать 1-2 сказы, и тады я его слухаю, бо там надзвычай добра обознанные у советских справах. Наставник 30 годов. «Радио Свобода» – вельми важная станция для великой колькости людей у городни. Мы редко бачим замежников, тому у нас нема іншей махчимости доведаться, что іншие люди думают про свет и подеи у СССР. А до того ж «Свобода» передае по-белоруску, что вельми важно. Дантист 35 годов. Я слухаю «Радио Свобода», бо гэта адзіная станция, якая передае по-белоруску, але я думаю, что она зашмат надае уваги подеям у Польши. Лекар 42 годы. «Радио Свобода» мае добрые и разностайные политичные и литературные передачи. Яно ведае, чем можно зацікавіць мое поколение. Студент 21 год. «Радио Свобода» – гэта адзіная станция, якую советские люди будут слухать заўсёды. Задаволеныя яны программами або не, гэта уже не так важно. Галоўнае, что гэтая станция цалкам нелегальная. Инженер, член КПСС 45 годов. «Радио Свобода» – одна из найлепших заходних станций. Яно добра ведае клопоты и страхи советских слухачоў. Яго мова простая и легкая для разумення. У официйных колах яно лічыцца самой антисоветской станцией. Редактор 46 годов. Сегодня мы протягиваем распочатую минулым разом гуторку с одним со старых слухачов нашего радио, письменником Валентином Тарасом. Накольки небеспечным у тые далекие часы было слуханне заходних радиоголосов, ці было чего бояться?
Перш за все боялись стукачов. Боялись, что нехто с суседів, нехто с людей, яких можно было по твары познать, что это люди гадкие, что он доведается, что ты слухаешь, и донесут на службу, а может и КГБ затекавится. Боялись, что тут ховаться. Боялись, конечно. Ведаете, боялись навод самих себе. Потому что весь час человека опрацовывала эта могутная машина советской пропаганды, что когда человек чул, слухал нечто абсолютно отворотное, ему зарабилось межволью крышечку неяковато. Это психологично так само можно заразуметь. Тут был страх, так сказать, и свой некий, что слухаешь нечто абсолютно неверогодное, нечто диаметрально супротлеглое тому, что тебе каждый день уводит в уши. И про эту психологичную неяковатость так само треба было пробиться. Но я тут кажу не столько про себе, кольки про инших людей, яких я добро веду. Я таких выпадков не ведаю, я только ведаю, вот, как на меня накинулись и неколи я працавал в «Звезде», и была некая спречка на конт неких подей. Да, сдается, венгерские подеи тогда давили это венгерское повстанье. Ну, але это 56-й год, еще часы были, так хрущевская отлига, больше-меньше такие вольные часы, и сдавалось, что еще можно говорить про многое, и говорили, хоть уже тут давилось это венгерское повстание. И некая, навод на лятушце зашла некая размова про это, что вот это контрреволюция суцельная. А я взял, выступил и сказал, что я не бачу там суцельной контрреволюции, что тут треба разбираться. Перш за все, треба разобраться в причинах. И почал выкладать некие речи, якія послухав у тым ліку и по заходним радио. И тут на меня обрынулись некоторые старые звездовцы, что я наслухался ворожих голосов. Причем один из них, как кажут, в простоте такой душевной, сказал, что я учора слухав вот передачу про венгерские подеи, доктора слово у слова повторяю, что они говорят. Бачите, я сам слухав, але меня упекнул.
А зараз знову наш архів. З аутентичного ефіру 1982 году послухайте фрагмент кореспонденції Язепа Барейки.
Газета «Ля Вангвардія» – одна з найбільш серйозних іспанських газетів. Поводле тиражу, яна займає одно з перших місць в Україні. Газета виходить у Барселоні, столицей автономной краины каталонцев. Ейный усходнеевропейский корреспондент Рикардо Эстарьоль с походжения каталонец. Максима этая околичность и спричинилась до того, что он затекалился как раз питанием национальных меньшинств у Польши, а свой первый репортаж с Белостоку озаголовил. Не все те, что зовут себе поляками, есть ими. Испанский журналист побывал у Белостоку, забудет. Серия репортажов корреспондента испанской газеты «Ля Вангвардия» про национализм и национальные меньшинства в Польше закончивается репортажем с Багоніку, что на Белосточине. Ягоний заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорить уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывая историю поселения татаров у Великим князстве Литовским у 14-м стагодзе и их недалейший лёс, и описывая жалюгодный стан, у яким находятся мячети у Багоніках и Крушинянах, а так само Багоніцкий татарский могильник, на яким, каже, починаючи от 1945 года, что раз частей з'являються прозвищі татаров-переселенцев з Новоградщини и Городинщини. Говорил Язеп Барейка.
Радио «Свобода» – незалежная радиостанция, финансованная Конгрессом Злученных Штатов Америки. Радиостанция діє у інтересах свободного обміну інформації, бо такий обмін допомагає миру і взаєморозумінню поміж народами. Радіо «Свобода» передає на хвалях зареєстрованих у Міжнародному Союзі електросувязі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг нашої історичної серії «Ньюзабаві», ну а зараз Віталь Сямашка про маршрут свого нового подорожжя.
Янова, другую по колькости насельнику вёску у экономично отсталой, как лечится, Сенинском районе Витебщины, я приехал под конец так званой молочной войны с Россией. Коли привид новых техстандартов для вытворцев цельного молока, мусил бы их, як минимум, мобилизовать. Тем больше, по воде адмысловцу, наибольш болючая война еще ударить миновито по звычайных селянах, что мают одну-две коровы. У любым выпадку, яна оголила реальную ситуацию. Про молоко и не только мое подорожжа у вёску Янова, что на Сенинщине.
Подорожные нотатки Виталя Самашки прогучаются в нашей завтрашней программе приблизно у этот час. Ну а зараз протяг передачи 55 годов на хвале свободы. Год 1983 у истории белорусской службы Радио Свобода. Протягивая наш архивист Сергей Шупа.
У 1983 годзе у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася важная кадравая перамена. Закончыў працу і выйшаў на пенсію дырэктар рэдакцыі Масей Сяднёў. За всю историю белорусской редакции он заставался на керавничей посаде наидаўжэй 15 годов. До речи из усіх керавников белорусской редакции Масей Сяднёў один, кто походит из усходней Беларуси, с Костюковицкого района. До войны он был арештован, провел 4 года на Колыме. У 1940 годе привезены у Менск на перегляд справы. И на початку войны опынулся на воле. Подчас оккупации працевал на батьковской господарце. У 1943 44-м у Белостоцкой газете «Новая дорога». По войне жил у Немеччине, Злученных Штатах, автор 8 книг поэзии и прозы. От 1968 года директор белорусской редакции «Радио Свобода». Магчыма, тагачасная падзеленасць на заходнікаў і ўсходнікаў, памножаная на прыналежнасць да розных палітычных плыняў беларускай паваеннай эміграцыі, была прычынай пэўных супрацьстаянняў унутры рэдакцыі, асабліва што датычыць мовы і тону перадачаў. Аднак за гады ягонага кіравання ў канцы 70-х рэальна абмяркоўвалася пытанне аб закрыцці беларускай рэдакцыі, бо ў Беларусі, маўляў, могуць слухаць і па-расейску. І тое, што існаванне рэдакцыі ўдалося адстаяць, можна так само залічыць на рахунак дырэктара. Я опынуўся зноў на беразе другім, што стаўся мне радзімаю адзінай. Я прысягнуў яму жыццём маім і песняю маёю лебядзінай. Паэта Масея Сяднёва ў верасні 1983-га змяніў на пасадзе эканаміст Юрый Сянькоўскі. Сённяшняя перадача з цыклу «На хвалі свабоды» будзе прысвечаная, бадай што, самай легендарнай асобе нашага радыё, чый характэрны і непаўторны голас ды інтанацыйная манера доўгія гады былі своеасаблівай візытоўкай беларускай свабоды. Вось подпіс, якім ён заканчваў свае перадачы. Гэтыя словы добра памятаюць нашы старыя слухачы.
Гаварыў Пязэп Барэйка.
Я звернувся до одного з наших найпільнейших слухачов, ще з тих часов, коли програми «Свободи» нещадно глушилися, до Вінцука Вячорки, і запитався, які асоціації викликає у його тільки що почутая нами фраза.
Асоціація, в першу чергу, чомусь ніч, шоргат приймача, обов'язково перешкоди, які йшли з мінських глушилок на увесь город Мінськ і навоколля. Гэта першае імя сярод імёнаў свабодаўскіх аўтараў і журналістаў, якое я запомніў, калі яшчэ школьнікам пачаў рэгулярна слухаць «Свабоду». І гэта імя, якое я запісваў, таму што я канспектаваў практычна кожную праграму Язэпа Барэйкі. Так сталася, што ён быў адным з першых маіх настаўнікаў праўдзівае беларускай гісторыі. І праграмы ягоныя прысвечаныя і найвыдатнейшым падзеям, і юбілеям, і гістарычным постацям. Відавочна, вартыя былі і тады, і дагэтуль застаюцца вартыя таго, каб быць выдадзенымі ў выглядзе універсальнай кнігі, кнігі для дылетантаў, кнігі для неспецыялістаў, якія хацелі б спасцігнуць сапраўдную сутнасць беларускай гісторыі і беларускага лёсу. У маёй галаве асацыюецца гэтая фраза таксама з непаўторным тэмбрам ягонага голасу і з вельмі характарыстычным, выразным, як я цяпер ужо гэта разумею, міжваенным беларускім вымаўленнем, тым артаэпічным стандартам, які, на вялікі жаль, быў згублены ў вуснах шмат каго з тых, што афіцыйна працавалі ў беларускім менскім радыё ці беларускай менскай тэлевізіі ці на сцэнах менскіх тэатраў.
Пра тое, што значыць для яго імя Язэп Барэйка, распавядаў Вінцук Вячорка. А зараз слова самому Язэпу Барэйку з нашага архіву.
Першы верагодны гістарычны запіс пра горад Вільню датуецца, як вядома, 1323 годам і з'яўляецца ў пасланні, якое вялікі князь Гедымін адправіў у паўночна-нямецкія ганзіяцкія гарады. Вільня выступае тады як сталіца вялікага княства літоўскага. Аднак паводле археалагічных раскопак на месцы Вільні паселішча было ўжо ў 5-8 стагоддзях. На думку некаторых гісторыкаў, Вільня да 12 стагоддзя называлася крывым горадам і была заснаваная беларускім племем крывічоў. Крывы горад Вільня азначаюць польска-беларускія археолагі Уладзімір Голубовіч і Гелена Цэгак-Голубовіч. Цытуем паводле 11 выпуску краткіх сообщений о докладах и полевых исследованиях Института истории и материальной культуры с 1945 года. Крывый город Вильня мог быть заснаванный крывичами у час поширения территории Крывицкого, это значит Полоцкого князства, у раннефеодальную эпоху на Заход. Еще до часу княжения Гедымина Крывый город развился и вырос у такое значное поселение, что Гедымин, калі верыць пісьмовай традыцыі, палічыў патрэбным перанесці сюды сталіцу вялікага княства літоўскага. Канец цытаты. Нягледзячы на тое, што крывы горад Вільня быў заснаваны полацкімі крывічамі, у ім можна знайсці і сляды балцкіх, жамойцкіх, ці гаворачы сённяшняй тэрміналогіі, літоўскіх пасяленняў. Аб гэтым сведчыць балцкая тапаніміка некаторых частак Вільні. Наогул, Вільня ўжо ў самых пачатках свайго існавання мела жыхарства рознапляменнае. Старажытныя назвы частак гораду дазваляюць устанавіць нават, якія часткі былі заселены.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1984 да 1986.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з «Радыё Свабода» у Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!
У эфира «Радио Свобода».